Nepieciešamība pēc jaunā NATO atturēšanas un aizsardzības koncepta Eiroatlantiskajā reģionā nav radusies pēdējā brīdī. Taču Krimas aneksija, darbības Ukrainas austrumos un jaunu bruņojumu un karaspēku vienību izvietošana alianses robežu tūmā ir likuša Ziemeļatlantijas aliansē sarosīties, lai mēģinātu atturēt iespējamo Krievijas agresiju. Lai arī diplomāti neuzskata Krievijas iespējamo uzbrukumu par nenovēršamu, draudi ir jūtami un attiecības abu pušu starpā pašlaik ir sasniegušas zemāko līmeni kopš augstākā kara beigām. Kā norādījis NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, uz Krievijas agresīvo politiku nav plānots atbildēt ar agresiju.
We will not mirror Russia's destabilizing behavior.
Mēs negatavojamies atspūgļot Krievijas destabilizējošo uzvedību un mums nav plānu izvietot Eiropā jaunas uz zemes bāzētas kodolraķetes. Tāpēc, lai atbildētu uz šiem draudiem, mēs ieviešam sabalansētu politisku un militāru darbību paketi. Tas paredz ievērojams uzlabojums mūsu gaisa un raķešu aizsardzībā, stiprinot mūsu konvencionālās spējas ar piektās paaudzes kaujas lidmašīnām, pielāgojot mūsu izlūkošanas spējas, un mācības, kā arī uzlabojot mūsu kodola atturēšanās gatavību un efektivitāti.
NATO aizsardzības ministru tikšanās laikā spriest par turpmākajām darbībām arī Melnās jūras reģionā, jo tās tūmā izvietotas trīs alianses dalībvalstis – Rumānija, Bulgārija un Turcija, kā arī divas tūs sabiedrotās – Gruzija un Ukraina. Kā norādīja Stoltenbergs, aliansa ir vairojusi savas spējas gan gaisā, gan uz zemes, gan jūrā, taču paralēli tiek strādāts arī pie tā, lai nepieciešamības gadījumā pēc iespējas ātrāk varētu izvietot alianses spēkus tur, kur tas visvairāk ir nepieciešams. Kā uzsver Stoltenbergs, arī aliansai ir nepieciešams pielāgoties daudz sarežģītākajai un daudz konkurējošākajai pasaulē. Bet laikā, kad NATO ministri tikās Briselē, Krievijā notika tradicionālais valdai fórums, kurā ar uzrunu uzstājās arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Vairāk nekā 3 stundu ilgās uzrunas laikā Putins pieskāries arī daudziem starptautiskās dienas kārtības jautājumiem. Piemēram, komentējot notikumus Afganistānā, kas bija arī NATO ministru tikšanās laikā apspriesto tēmu vidu, Putins paudz pārliecību, ka ASV prezidents Joe Bidens pieņēma grūtu, bet pareizu lēmumu, izvedot amerikāņu spēkus no kara izpostītās valsts. Putins arī aicināja starptautisko sabiedrību neatkārtot vēstures kļūdas un tagad aktīvi iesaistīties palīdzības sniegšanā afgāņiem. Putins gan piebilds, ka palīdzību nevajadzētu uzspiest. Un, starp citu, šāds princips būtu jāņem vērā arī tādām organizācijām kā Eiropas padomē vai Eiropas drošības un sadarbības organizācijai.
Ja tās nodarbosies tikai un vienīgi ar postpadomju telpu, cenšoties pamācīt jaunizveidotās neatkarīgās valstis, tad perspektīvu veiksmīgai turpmākai pastāvēšanai tām ir ļoti maz. Es jums varu apgalvot, ja Krievija izstātos no vienas no šīm organizācijām, tad varēsim paskatīties, kas ar šīm organizācijām notiks. Un jautājums būs, vai tajās gribēs palikt arī citas valstis. Ziniet, tikuma mācīšana nevienam nav vajadzīga.
NATO tikšanās laikā tika spriests arī par Eiropas Savienības vēlmi vairot savas aizsardzības spējas. Taču Jens Stoltenbergs ir aicinājis izvairīties no tādām aktivitātēm, kas varētu nozīmēt jau tā bieži vien nepietiekamo militāro resursu aizvirzīšanos prom no NATO. Pēc alianses ģenerāla sekretāra vārdiem, abām organizācijām ir vienai otru jāpapildina, nevis savā starpā jākonkurē. Uģis Lībietis, Latvijas radio.